Pirms nedēļas uz viena tramvaja un diviem autobusiem Rīgā Zaļo un Zemnieku savienību priekšvēlēšanu kampaņas laikā izvietojusi reklāmu. ZZS apgalvo, ka tās dizains un teksti iepriekš saskaņot visās nepieciešamajās instancēs, tajā skaitā arī uzņēmumā Rīgas satiksme. Taču piekdien pašvaldībai piedrošā Rīgas satiksme vērsusies pie reklāmas licējiem, liekot noņemt no tramvaja un autobusiem divus reklāmas teikumus. Šeit tu vari satikt Zaļo un Zemnieku savienības deputātu kandidātus un iekāp, tu sastapsi domu biedrus. Tā ir braucēja maldināšana, apgalvo Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis.
Viņiem ir jānoņem šie te maldinošie uzraksti, nevis reklāmas, bet uzraksti, ka šeit var satikt Zaļo un Zemnieku savienības deputātu kandidātus un arī iekāptu sastapsi domu biedrus. Jo mēs uzskatām par maldinātu pasažierus un ka mēs lūdzam pilsētas līnijām meklēt risinājumus tādā veidā aizklāt vai nomainīt šos te uzrakstus. Manā rīcībā nav tādas informācijas, ka te būtu kaut kādas politiskās lietas. Kaut gan, protams, ka viņš šeit var mēģināt meklēt žurnālistu, bet manā rīcībā nav tādas informācijas, ne.
Taču reklāmas licējs uzņēmums pilsētas līnijas vismaz pagaidām negrasās izpildīt Rīgas satiksmes rīkojumu. Vispirms prasīs padomu nozares uzraugiem, skaidro pilsētas līniju direktore Ilma Kauliņa.
Mēs sagaidīsim atzinumu un tikai tad arī rīkosimies, jo šobrīd tas darbs, ko ir veikuši pilsētas līnijas, tas ir saskaņots. Ir vairākas iestādes, kas var sniegt šādu atzinumu, patērētāja tiesība aizsardzības iestādes vērtē reklāmu, vai viņi ir maldinoši vai nē, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas var to darīt, un Latvijas reklāmas asociācijas ētikas padomu. Šobrīd esam konsultējušies, un līdz dienas beigām noteikti lemsim par to, kas būtu tas, kurš mums var sniegt šādu atbildi.
Kauliņa arī norāda, ka šī ir pirmā reize, kad Rīgas satiksmi liek rediģēt politisko reklāmu sabiedriskajā transportā. Par nebijušu cenzūru to dēvē arī politisko procesu pētniece Iveta Kažoka no sabiedriskās politikas centra Providus.
Tas tiešām izskatās vairāk pēc tādas konkurentu ierobežošanas mēģinājuma vai arī neizpratnes, ar ko atšķirās priekšvēlēšanu aģitācija no parastās reklāmas, nekā pēc tādas godprātīgas pašvaldības darba. Tāpēc šajā konkrētajā situācijā es teiktu, ka ZZS ir taisnība, ka Latvijā priekšvēlēšanu aģitācijai līdz šim nav ticis piemērots patiesuma kritērijs un būtu ļoti dīvaini, ja tas pēkšņi tiktu piemērots, manuprāt, praktiski nevienā demokrātiskā sabiedrībā. Nevar būt tā, ka ir kāds cenzors, man ir šaubas vai patiesībai atbilst lielākā daļa no priešvēlēšanu reklāmām, kas sasniedz vēlētāju prātus īstums vēlēšanām, bet manuprāt, par šo reklāmu saturu ir jādomā vēlētājiem pašam, nevis, taksim, ar tādu autoritāru paņēmienu, kādām ir sevišķi, kas ir saistīti ar politiskajiem konkurentiem, jāpasaka, ka šajā konkrētajā gadījumā tā reklāma ir nepatiesa.
ZZS Rīgas saraksta līderis Guntis Belēvičs šo situāciju dēvē par smaidu raisošu. Taču vienlaikus arī uzsver, tā ir administratīvo resursu izmantošana politiskā cīņā. Pēc viņa teiktā, ne saskaņas centra vadītā Rīgas dome, ne uzņēmuma Rīgas satiksmes šefs Leons Bemhens nevar aizliegt ZZS deputātiem parvietoties ar sabiedrisko transportu. Ja reklāmas, kas turklāt pirms tam tika saskaņotas, tomēr rediģēs, ZZS draud tiesāties. Edgars Kupčs, Latvijas radio.